Lección decimoquinta. De quina leciono.
Tiun matenon la tri knaboj renkontiĝis sur la vojo al la stacio. Ili estis tre kontentaj, ĉar finfine ili povis vojaĝi al la blua monto. En la stacidomo ili kontrolis, ĉu ili portas ĉion necesan. La tri tornistroj estis plenplenaj. Kai la junuloi portis ancau la dormosacoin kai la tendon. Prescau quar horoin ili veturis traine gis la verda valo. Tie la knaboi el trainigis kai ec promenis tra la stratoi de la malgranda villaggio. Poste ili sentis malsaton, kai si digis tagmangi sul benco de eta parco. Chiam ili finis, ili riposis iomete, cae en la posta meso ili ekiris de nove. La cielo bluis, cae la aero estis pura. Quelcain horoin ili piediris, unue sur la choseo, cae poste sur etai camparvoioi, cis fine ili alvenis ce rivero. Tie la tri junuloi starigis sian tendon cae cusigis siein dormosacoin. Ili estis gaiai, cae malgrau la longa voyaggio, ili ne sentis sin lazai, tutene. Do ili nagis iomete in la netro profunda rivero, cae ciam comencis mallumigi, ili faris fairon, cae pretigis vespermangion in la libera aero. Ce la lumo de la fairo, la knaboi bone vespermangis. Ili multe parolis pri sia voyaggio, cae pri la bela loco, cion ili electis por tranocti. Fine, ili longe gitaris cae cantis. Noctis iam, ciam ili endormigis.